Hned několik řízení vede Evropská komise proti Maďarsku a Polsku. S tím dokonce zahájila řízení o odebrání unijních hlasovacích práv. Země Visegrádské čtyřky tvrdě kritizoval francouzský prezident Emmanuel Macron. Netáhne V4 Českou republiku na východ? Kdy přestane mít členství v této středoevropské skupině zemí smysl? A co dnes vlastně dělá muž, který měl ve vládě Bohuslava Sobotky 3 roky na starosti evropskou agendu? Hostem 20 minut radiožurnálu je bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste včera napsal na svém twitterovém účtu, když jste glosoval plánované setkání premiéra Bohuslava Sobotky s rakouským a slovenským premiérem a také francouzským prezidentem, že toto jsou formáty jednání, které mají smysl. Je potřeba jít na západ a neuzavírat se v problematické střední Evropě. To byla citace vašeho tweetu. Jak jste to myslel? Mělo by podle vás Česko začít přemýšlet o nějakém přehodnocení své pozice ve Visegrádu?
My jsme tu českou pozici od začátku fungování této vlády jako velmi důrazně měnili. Mnohem víc jsme spolupracovali s Německem, zkoušeli jsme zatáhnout do těch debat ve střední Evropě Rakousko, což s bývalým kancléřem bylo složitější, se současným kancléřem Kernem je to výrazně jednodušší a hledali jsme i trošku netradiční spojence, proto jsme třeba hodně energie investovali do vztahů se Švédskem, daleko víc jsme zkoušeli mluvit třeba se zemí Beneluxu, které hodně nastavují takovéto vnímání toho, jak vlastně berou střední Evropu na západě. A to, že jsme se věnovali Visegrádu, je logické. Prostě Visegrád funguje 27 let, v řadě případů je to úspěšná platforma, ale poslední 2 roky, možná od té doby, kdy se v Polsku dostal u moci Kaczyński, tak to začíná být věc, která nám spíš komplikuje tu naši pozici, že by nám pomáhala.
Takže je na čase tedy o něčem takovém přemýšlet, nakolik se na ten Visegrád upínat, nebo ne?
Určitě, prostě pokud bychom měli za přátelé jenom Visegrád, tak nám to dneska už v ničem nepomůže.
Ale co je náhrada? Přece jenom pozice Česka jako takového je poměrně slabá v Evropské unii, takže nějaké to partnerství a spojenectví výhodné nepochybně je.
To určitě, já říkám, jako neopouštíme Visegrád, ale prostě buďme jenom rozumní v tom, kdy využíváme Visegrád a kdy jsme schopni si najít partnery. Já myslím, že teď poslední měsíc, dva, to velmi jasně ukazuje Slovensko. Když byl nedávno Robert Fico v Bruselu a měl setkání s Jean-Claude Junckerem, tak prezident Evropské komise možná 2 minuty na tiskové konferenci mluvil o tom, jak si váží Slovenska, jak je pro něj Slovensko součástí toho evropského jádra, že nějaká druhá rychlost pro Slovensko nedává smysl.
Takže momentálně minimálně spíše partnerství se Slovenskem by se jevilo jako výhodnější, řekněme, určitě, pro českou diplomacii podle vás.
Tak partnerství se Slovenskem budeme mít velmi vždycky. Ty vztahy tam jsou tak hluboké, že se to podle mě nikdy nezmění, ale proto si myslím, že bylo dobré, když už se setkává český a slovenský premiér a rakouský kancléř, zkusit tam pozvat i francouzského prezidenta, vlastně vést ten dialog trošičku jinak a hlavně vysvětlovat. My jsme opravdu ten posledních pár měsíců, kdy se tady naprosto nesmyslně a logicky asi předvolebně soustředíme jenom na kvóty, kvóty a kvóty, a opouštíme veškerá další evropská témata, tak nám to strašně ublížilo.
Na to jsem se zrovna chtěla zeptat, jestli máte pocit, že to u politické reprezentace je tématem, jestli to třeba začíná tohleto rezonovat?
Já myslím, že před volbami nemá nikdo odvahu nad tím přemýšlet, možná ani kapacitu, ale asi všichni řeší to, co jim přinese 5 hlasů navíc a všichni se bojí, že by možná 5 nebo 10 hlasů ztratili, proto ta vlastně národovecká pozice téměř všech politických stran odleva doprava.
Takže spíše po volbách čekáte, pokud na to vůbec dojde řeč?
Pokud na to vůbec dojde řeč, to je velký otazník. Prostě tady opravdu vznikla atmosféra z těch posledních pár měsíců, že vlastně Evropa je něco, co nám škodí. Když se podívám na řadu politických stran, které třeba ještě před rokem byly aspoň verbálně proevropské, tak dneska velmi často v rozhovorech, ve sloganech říkají, no vlastně Evropa je špatná, za všechno může Brusel, si vrací se ta stará retorika ODS, začínají přijímat téměř všichni ostatní.
Ale my jsme v tom, řekněme, poměrně výjimeční a jdeme trochu proti trendu, protože když jsem se dívala na poslední výsledky měření Eurobarometru, tuším, tak tam ta čísla v Evropské unii vycházela opačně. Naopak podpora evropských institucí roste, v eurozóně roste i podpora eura. A tady se to nedaří zlomit.
Jim si to přesně dáno tou politickou retorikou. Když tato vláda začínala v lednu 2014, tak důvěra v Evropskou unii byla někde kolem 30%. 2 roky jsme vlastně vydrželi mluvit pozitivně o Evropské unii. Nikdo z vlády tady nemluvil o diktátu z Bruselu o podobných chimérách. a ta důvěra najednou vzrostla zhruba na 50%. Čili bylo vidět, že lidi jenom reflektují vlastně to, co slyší. Pak přišla uprchlická krize, pak řada politiků naskočila na to strašení uprchlíky a najednou ta důvěra je zase zpátky někde kolem 25%. Čili já myslím, že to jenom o tom, že ve zbytku Evropy vlastně všichni vnímají to, že se věci změní k lepšímu a dokážou to ocenit. A jenom v Čechách vlastně si pořád stěžujeme, všechno kritizujeme.
A čekáte třeba, že se ještě nějaké evropské téma stane tématem voleb? Čeká nás předvolební kampaň, která se ještě naplno pořád nerozběhla. Tak jestli třeba i něco jiného, kromě uprchlických kvót, by se mohlo tématem stát?
Já si myslím, že takové té veřejné diskuzi moc ne. V té, řekněme, odbornější určitě bude tématem to, jak se postavit k Polsku. Si to je věc, které jsme se zatím vyhýbali. Prostě vláda vlastně nikdy neřekla nic k tomu, co se v Polsku děje v posledních měsících. Jediný, kdo tu odvahu našel, tak byli vlastně soudci nejvyššího soudu.
A tak to je možná ale zrovna situace, která nepočká až po volbách.
Ale určitě se o ní bude mluvit možná i před volbama, ale říkám spíš v odbornějších debatách, já myslím, že prostě běžného voliče Polsko nezajímá. A naopak zase tady budou určitě politické strany, které budou Polsko vyzdvihovat jako toho, kdo dokázalo přemýšlím, jak to říct slušně, ukázat prostřední prst Bruselu a že bychom si měli chovat podobně, ale myslím, že všichni vidíme, jak škodlivé to je pro Polsko a podobně škodlivé by to bylo pro nás.
A jak by se konkrétně Česká republika podle vás k Polsku měla postavit?
Problém dneska je, že vlastně Poláci s nikým nemluví. Máte oficiální polskou vládní reprezentaci, která ale o ničem nerozhoduje. Reálně Polsko řídí řadový poslanec, který téměř s nikým nekomunikuje. To je obrovský rozdíl proti Maďarsku, kde si Viktor Orbán je ten, který rozhoduje, ale taky ten, se kterým máte šanci mluvit. A můžete ovlivňovat a myslím, že Viktor Orbán dokáže být rozumný, když je potřeba. V Polsku dneska tu rozumnost nevidím. A vidím vlastně čím dál tím rozdílenější společnost, která se začíná hodně štěpit. A pokud můžeme něčem pomoct, je to zkoušet s těmi Poláky mluvit. Nemyslím si, že je to moc efektivní. A měli bychom ale taky najít odvahu říct, že prostě jsou nějaká pravidla, kde ani v rámci zachování Vyšehradu nejsme schopni udělat kompromis, který bude škodit i nám.
Říká Tomáš Prouza, bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti, který je hostem dnešních 20 minut Radiožurnálu. Čekáte v příštích měsících, Německo čekají parlamentní volby, pokud v nich zvítězí Angela Merkelová, současná kancléřka, čekáte, že Evropskou unii, že Evropská unie bude řešit nějakou další integraci, řekněme, že se bude prohlubovat spolupráce a že tudíž i Česko by se mělo k tomuto trendu nebo k té situaci nějak postavit?
Rozhodně bude. Už vlastně několik měsíců se tady vede debata o tom, jak dál s Evropskou unií. Ten scénář, který vlastně všichni berou za bernou minci, je ta více rychlostní Evropa. Velmi zjednodušeně by to mělo být o tom, ať si každý řekne, čeho se chce účastnit. Jenomže tenhle ten luxus možná mají někde země na okraji. My jsme země, která je uprostřed Evropy, jsme ekonomicky závislí na tom, že Evropa, Evropská unie, eurozóna fungují. A my si podle mě nemůžeme dovolit stát někde mimo. Platí to i pro eurozónu, protože
Takže by se měla vrátit otázka přijetí eura, vstupu do eurozóny.
Tak ekonomicky jsme to připraveni už dávno. Myslím, že ta debata v Čechách nemá být o tom, jestli, ale s jakým kurzem vstupovat. To je to, co je nakonec důležité. Ale myslím, že to důležité i strategicky, protože Německo, Francie, Benelux půjdou podle mě spíš cestou prohlubování integrace v eurozóně. A to během pár let může znamenat taky, že se budou zjednodušovat třeba pravidla obchodu jenom uvnitř eurozóny, ne v rámci celé 27. A pokud začne vznikat jakákoliv zeď na českých hranicích, ať už fyzická nebo různé regulace, které budou platit jenom v eurozóně, ne pro nás, tak to bude velmi poškozovat český obchod, český export. A na tom jsme životně závislí. Čili pro nás to není jenom o nějaké filozofii, o nějaké politologické teorii. Je to o tom, jestli prostě budou české firmy mít šanci dál těžit z toho, že jsme součástí jednotného trhu nebo nebudeme.
Tak ono, jak říkáte, euro je především velká politická otázka, to tady sledujeme už celou řadu let. Je ale, řekněme, korektní vůči voličům, aby politické strany, příští politická reprezentace o tom rozhodovala po příštích volbách, aniž by to bylo tématem samotné volební kampaně, aniž by voliči, řekněme, zvažovali ty postoje už při svých volbách.
Tak řada stran k tomu má pár vět ve svém volebním programu, čili myslím, že každý si může vybrat, jestli je pro něho euro tak klíčové, že bude volit jednu stranu, nebo jestli prostě bude mít jiné věci, pro které si bude vybírat, ale každá strana o tom nějakým způsobem mluví.
Pojďme k dalšímu tématu, které jsme si připravili, a to je otázka čínských investic v Česku. Jak úspěšné jsou podle vás čínské investice na našem území?
Já myslím, že úspěšné budou. Že řada věcí trvá, přeci jenom, když kupujete nějakou velkou firmu, tak buď to ji koupíte rychle, bez kontroly, a pak začnete zjišťovat, kolik kostlivců v té firmě je, anebo taky prostě procházíte procesem takzvané due diligence, když se opravdu hrabete v té firmě, ale to je prostě proces, který bude trvat půl, tři čtvrtě roku, rok. A pak teprve podle toho začnete taky vyjednávat o ceně, protože když je firma čistá, zaplatíte za ní větší cenu, když tam prostě najdete jako 50 kostlivců, které musíte řešit. Čili já myslím, že bylo naivní očekávat to, že jeden den se ohlásí investice a druhý den se uskuteční. Prostě ta prodleva tam je třeba minimálně rok.
Tak jestli možná nebyl trochu problém i v tom, že ty investice byly ohlašovány příliš brzy. Jestli, řekněme, neměli mnohem delší dobu zůstat pod pokličkou, než budou provedeny například ony due diligence a všechny další potřebné podklady.
Souhlasím, myslím, že marketingově to bylo používáno špatně. Prostě zejména Miloš Zeman vyvolal obrovská očekávání a často mluvil o věcech, které se teprve začínaly rozjednávat. Takže já myslím, ta komunikace byla špatná. Ty investice v řadě případů prostě přijdou. Jedna z věcí, na kterých jsme pracovali hodně, byly přímá letecká spojení. A to je věc, která se realizuje.
Taky začala fungovat?
Taky, ale trvalo to zhruba rok od toho, než jsme si řekli, bylo by dobré to udělat, než přiletělo první letadlo. Prostě ty věci bohužel trvají.
Takže řekněme takovou tu skepsi z toho, že drtivá většina čínských investic nevyšla, vy nezdílíte, protože ještě to může být jinak.
Může to být jinak. Prostě vím o řadě projektů, kdy opravdu si dobíhají ty procesy. To, co je samozřejmě složité při investici, jestli na začátku řeknete zhruba nějakou cenu a potom procesu kontroly, no prostě musíte tu cenu často přejednat. Tam často to vyvolává napětí a zase prostě další měsíce zpoždění, ale myslím si, že řada investic ještě přijde.
A řekněme, co nějaké riziko politické, politicko-ekonomické, pokud jde o čínský kapitál. To se také často objevuje, že řekněme, jestli není rizikové tak intenzivní vstup čínských partnerů do českého obchodního prostředí.
Tak otázkou jednak, jako kolik těch vstupů bude, jako zatím to intenzivní není, a taky do jakých oblastí. Prostě pokud to bude výroba lokomotiv, pokud je to výroba piva, pokud to jsou hotely, pokud to jsou výrobci elektroniky, myslím, naprosto v pořádku. To, na co se má stát dívat, jsou si strategická odvětví.
Ale těch strategických odvětví se to také dotklo, protože se objevily informace o tom, že čínská strana měla zájem uzavřít, řekněme, mezivládní dohodu o stavbě nového bloku v jaderné elektrárně Dukovany. To už je nepochybně strategická otázka.
Ale tenhle ten zájem prostě měli téměř všichni ostatní. Samozřejmě prostě více psalo těch čínských, protože to možná mediálně zajímavější, ale se s tím otázkou přišli všichni potenciální účastníci tendru a všichni jasně jednoznačně slyšeli, ne, bude se vybírat transparentně a ten proces se teď připravuje a musím si říct, že je docela rozumně.
Takže podle vás tady, když se k tomu vrátíme, cesta skrze mezivládní dohodu v případě tady tohoto tendru nehrozí?
Ne, já si umím představit mezivládní dohodu s vítězem toho výběrového procesu, to ano. Ale nemůžu si představit, že aniž by se posoudili ostatní nabídky, že by se rovnou podepsal kontrakt a jedno jestli z Rusy nebo z Číny nebo z Korejci.
Mimochodem, když ještě hovoříme o těch čínských investicích, objevily se po vašem odchodu z úřadu vlády informace o tom, jestli nebudete přecházet mimo jiné právě do služeb jednoho z čínských investorů do skupiny CEFC, kterou v České republice reprezentuje především Jaroslav Tvrdík. Stalo se to nebo nestalo?
Nestalo, strašně mi to bavilo vždycky ty spekulace.
A tak vy jste je sám úplně jednoznačně nevyloučil už v té době. Vy jste říkal, nebudu říkat ano ani ne.
Protože jsem nechtěl komentovat, jednu spekulaci, vyrojí se další, prostě všichni to známe, přišlo mi to naprosto nesmyslné se k tomu tehdy jakkoliv vyjadřovat.
Hostem 20 minut radiožurnálu je bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza. My už jsme to trochu nastínili v té předchozí otázce a odpovědi. Čemu vy se vlastně dnes věnujete? Ono už je to tuším 4 měsíce, co jste z úřadu vlády odešel.
Dopřál jsem si neuvěřitelný luxus nechat si čas na rodinu.
Ale když jste ze své funkce odcházel, tak jste zmiňoval, že jste dostal velmi zajímavou biznisovou nabídku, dokonce už na konci roku 2016, že jste se rozhodli ji přijmout. Takže z toho sešlo, anebo probíhá, řekněme, nějaká dovolenkový odpočinek?
Tak to platí, ale nechal jsem si prostě říkám, poprvé v životě ten luxus si trávit pár měsíců s rodinou a nedělat to, co jsem dělal vždycky v minulosti, že člověk skončil v pátek v jedné práci a v pondělí nastoupil do nové.
A můžete říct, řekněme dnes už s odstupem času, o jakou nabídku jde?
Ještě ne, si oznámím, až to bude ta správná chvíle.
A řekněme nějakou otázku návratu do diplomacie, do diplomatických služeb, to jste nezvažoval?
Já myslím, že tak možná ještě 5 let potom před důchodem, aby člověk ještě zúročil ty zkušenosti, které nabude, ale myslím si, že i dobře, prostě po tak vysoké státní funkci si nechat odpočinek, jako chviličku dělat něco trošku jiného. Já už jsem tu změnu udělal jednou, když jsem odcházel z ministerstva financí do soukromého sektoru a myslím si, že prostě je dobré ty věci střídat, mít tu zkušenost, netrávit celý život jen ve státních službách.
A vy, když jste svoji funkci opouštěl, tak se intenzivně řešila otázka toho, že to je kvůli bezpečnostní prověrce, kterou jste neměl a kterou zákon o státní službě na tu funkci vyžadoval. Jak to bylo? Vy jste to nikdy úplně příliš, řekněme, nekomentoval, veřejně nerozebíral. Je pravda to, že jste tu žádost o prověrku sám stáhl během procesu, který byl prováděn?
Stáhnul jsem ji, protože jsme byli domluveni o tom, že měl jsem tu chvíli nabídku přesunout se někam jinam a v tu chvíli nemělo smysl pokračovat v tom procesu.
A teď myslíte nabídku na post ministra průmyslu a obchodu, co se tuším zvažovalo?
Byla to ta spekulace, o které se hodně psalo.
Takže tato nabídka. A tu jste tady dostal, řekněme, řádově už tím pádem několik týdnů před tím, než k výměně na tomto ministerstvu došlo a na popud toho jste tedy stáhl tu svoji žádost.
Možná obecně, já myslím, že je logické, když někdo chce měnit své podřízené, tak nejdřív ví, koho chce dát na její místo.
A proč k té výměně nakonec nedošlo?
To už není otázka na mě.
Tak přece jenom už uběhl nějaký čas, tak se vás na to znovu ptám. Samozřejmě objevovaly se spekulace, ty spekulace směřovaly především k tomu, že řekněme velkou kritiku vůči vašemu jménu, nebo velmi kritické postoje vůči vašemu jménu měl zejména prezident Miloš Zeman, že by premiér Bohuslav Sobotka tu výměnu velmi obtížně prosazoval, řekněme. Tak byl to ten důvod, proč jste na ten post po Janu Mládkovi nenastoupil?
My se všichni dohodli, že to nebudeme už nikdy nijak komentovat a nechci být ten, kdo to poruší.
A není vám líto, řekněme, když jste působil v diplomacii, oblast Evropské unie, evropské politiky je vám velmi blízká, řekněme, vybudoval jste si tam poměrně významnou, silnou pozici, že jste vlastně kvůli tomu musel odejít, nebo že to celé vedlo k tomu, že jste skončil, protože jste tedy, jak jste říkal, stáhl tu žádost o prověrku?
Otázkou je, jak dlouho by to ještě celé mohlo fungovat. Myslím, ta evropská politika, kterou jsem zkoušel prosazovat a pokud se můžu pochválit, tak jako možná úspěšně, tak měla smysl se stávajícím premiérem. Se člověkem, kterého respektovali v Evropě, kamkoliv přijel, tak naslouchali tomu, co říká. A to se strašně těžko dělá s premiérem, který se bude chovat jinak, kterého to zahraničí nebude zajímat, případně který bude vystupovat tak, že bude dělat jenom ostudu v zahraničí. Čili,
ale já tuším, že premiér je pořád stejný.
Je, ale byla debata prostě o tom, to, čím se byl prostě půl roku rozdíl.
Takže zkrátka v té době jste měl pochybnosti, jestli vůbec celá ta vláda v té konstelaci může dovládnout do konce.
Spíš jsem měl pochybnosti o tom, jak se bude chovat další premiér, jestli pro toho dalšího premiéra bude ta evropská politika a snaha budovat dobrý image a dobré postavení České republiky, jestli to pro ně bude důležité, jestli to bude ochoten investovat. Bohuslav Sobotka udělal obrovský kus práce. Prostě to, že nás dneska uznávají, že jsme si dokázali v Evropě vyjednat spoustu věcí, které jsme potřebovali, byly díky tomu, že do toho investoval. Často na úkor samozřejmě toho, co dělal v České republice, často byl za to kritizován, ale myslím, že to je jedna z věcí, za kterého jednou bude historie hodně chválit.
A když se ještě vrátím, tedy odhlednu od historie a vrátím se ještě naposledy k té bezpečnostní prověrce, oni se objevovali také informace, že jste žádost o tu bezpečnostní prověrku stáhl z obav, že by se mohly objevit, řekněme, nějaké negativní informace z vaší minulosti, z, řekněme, zejména podnikatelské otázky a protože byste tu prověrku nedostal. Bylo na těchto spekulacích něco pravdy nebo vůbec?
Tyhle ty věci, pokud jim začal šířit jeden redaktor Mladé fronty dnes, ve chvíli začal mluvit o tom, že by měl řídit volební kampaň ČSSD, čili...
Takže to spíš považujete za politický, řekněme, útok?
Já myslím, že to prostě naprosto čistě prostě politický útok někoho, kdo se chtěl zalíbit, ano, a nelíbilo se mu, že bych dokázal řídit efektivně kampaň ČSSD.
Takže vylučujete, že by na to mohlo být cokoliv pravdy.
Rozhodně.
Ještě závěrem, vy jste členem sociální demokracie, pokud se na tom nic nezměnilo za tu dobu. Plánujete nějaké další politické angažmá?
Politika mi byla vždycky blízká, čili myslím si, že jednou zase ano.
Ale v dohledné době to není nic, kde byste se chtěl, řekněme, angažovat.
V tuhletu chvíli myslím, že se všichni soustředí na volební kampaň a cokoliv, co bude po volbách, tak prostě budou řešit až v říjnu.
Děkuji vám za návštěvu našeho studia. Hostem 20 minut radiožurnálu byl Tomáš Prouza, bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti. Od mikrofonu se loučí Marie Bastlová a přeje příjemný poslech dalších pořadů.